Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê, raporta binpêkirina mafê mirovan ya sala 2023 yan weşand. Li gor vê raportê diwarê serlêdana binpêkirina mafê mirovan da herî zêde dosya ji Tirkiyê hatiye. Li gor vê raportê di sala 2023 yan da bi tevahî 68.405 dosyayên dozê hene û di nav vanan da jî 23.397 dosya bes yên Tirkiyê ne. Di demên berê de herî zêde dosyayên dozê ji Rûsyayê dihat. Lê raport diyar dike ku dosyayên Tirkiyê ji yê Rûsyayê du qat zêde bûye. Rûsyayê bi 12.453 dosyayên rêza duyemîn, Ukrayna bi 8.737 dosyayên rêza sêyemîn, Romanya bi 4.171 dosyayên rêza çaremîn, Îtalya jî bi 2.743 dosyayên di rêza pêncemîn de cî digre. Li gor vê raportê dozên li Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê radiwestin ji sedî 34.2 yên Tirkiyê ne û prêvana jî ji sala 2016 heta vê demê kombûne. Di raportê de tê diyarkirin ku di derheqê 78 dosyayên Tirkiyê de biryar hatiye dayîn û ji vana 72 dosyayên de Tirkiye sûcdar hatine dîtin. Sekreterê Giştî yê Komeleya Mafê Mirovan îhadeyî Hüseyin Küçük Balaban û parêzer Mesut Özer ev raporta Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ji dengê Amerîkayê re nirxandin. Küçük Balaban sedema vî bi desthilatiya Tirkiyê ve destand û nêrîna xwe wiha nîziman.
Yani uzun yıllardır bizim ifade ettiğimiz insan hakları örgütlerinin ifade ettiği Türkiye'de yargının
bi salane ku rehistinin mafe mirovan ve yeki diyardıkın prevan jidi bejin dadgeh dibin siyaset edaye u erkahwe nikare bineci le em dive raport edaji ve yeki dibinin. Bandora destilatiya Türkiye dibin pekrina mafe mirovan da roleka sereke digre.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş olmasının, yasamanın, yürütmenin ve yargının...
Raport edatı diyarkırın ku, bimpekirna mafe darzandını, bimpekirna mafe azadı u evlekariye her izide derket yepeş. Parezer Mesut Özer ve eki bu otoriterizma Türkiye u sistema yekmirovira penas edike u hestekhoa vaatin ezman.
Dadgeha mafe mirovaniye Avrupa, saziye eke konsey Avrupa'ya, konsey Avrupa'yı 1950'ya da hati hava kiren Türkiye yek juvalatı yego heri zu ev sözleşme ev peyman imza kiri yek juvaya. Mahkeme Avrupa kabul kiri mikhabı juve rojo hatta iro her vakti ye heri zede peymana mafi mirovani Avrupa go min pey kiri jdese valata yeke. Seri avvel Rusya bu, lebele Rusya ku par 28 sıbatı da erişi Ukrayna kirjber ve kirj Ali Konsey Avrupa ve hata avetin. Neha Türkiye ya her izede gu peymane bin betki mıkabın Türkiye. Hem aboriye Türkiye hem ji Ravşa Türkiye ne başa jber ve mürov mafi ve dene bin pekirin jber ve keci gelek her sal neziki dısat hazar, dısat upenci hazar dertkevin derveyi Türkiye.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.